misaotra anao aho ry iray tompony lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Aleloya. Evanjely masina no soratany masinda Marka toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Tamin'izany andro izany, fanao ny mpianatry Joany sy ny farisianina ny mifady hanina, ka nisy nanatona nanontany an'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatry Joany sy ny an'ny farisianina no mifady hanina nefa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary Jesosy namaly azy: moa mahazo mifady hanina ny naman'ny mpapakatra raha mbola eo aminy ny mpapakatra? Raha mbola eo aminy koa ny mpapakatra dia tsy mahazo mifady izy, fa ho avy ny andro izay anesorana ny mpapakatra hiala ho aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manampina akanjo tonta amin'ny tapa-damba vaovao, fa raha izany dia handrovotra ny tonta ny vaovao ka hitatra ny rovotra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao amin'ny siny hoditra tonta, fa raha izany dia ho rovotra ny divay ny siny hoditra ka ho very foana ny divay mba amin'ny siny hoditra. Fa raha divay vaovao dia aoka ho ao anaty siny hoditra vaovao koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana, amin'ity herinandro faharoa ity isika dia mandinika ny fiainan'i Jesosy mamolavolana ireo mpianany. I Jesosy sy ny mpianany izay mampitodika sahady any amin'ilay antsoina hoe Eglizy manontolo, izany hoe i Kristy no vato fehizoro, ny apôstôly no vato fototra. Lafiny faharoa dia eto i Jesosy no mampita ireo fomba mpiainana kristianina. Mety efa fanaohatra izay ny sasany, fa ny heviny miaraka amin'i Jesosy Kristy kosa no ezahana atakarina sy ampiarina. Fifadikanina ilay resaka eto: ilaina amin'ny fahasalamana ny fifehezantena amin'ny hanina sy ny fisotro, fa ilaina koa ny mampandefitra ny vatana mba hanandratana ny fanahy. Ilaina ho fefehezantena, ho fanehoana fibebahana sy ho fanehoana vavaka fitalahoana mafy amin'Andriamanitra ny fifadikanina. Ny an'i Jesosy tsy hoe fahalianan-kanina, fa fampianarana hiala amin'ny fomba nentim-paharazana sy nentim-pahazarana fotsiny. Aleo hoy izy takarina ny arem-panaraketa ny fifadikanina, satria tokoa moa na dia tsy hihinana mandritry ny herinandro aza rehefa tsy mampitodika any amin'Andriamanitra izany, rehefa tsy mivavaka sy tsy mamonjy ny hafa, dia zava-poana ihany araraka tany. Araraho ty ny maha eo anivontsika an'i Jesosy hoe araraotany fotoana ananantsika azy, dia mbola manana fotoana ibebahana sy iavaozana, dia alao esorona izay toetra tranainy ao amintsika ao. Alao esorona izay ratsy mba homendrika an'i Jesosy ny fiainantsika manontolo, satria i Jesosy dia sady vaovao no mahafaly ny fiainantsika mandrakizay. Amen.